Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Ons is selfs nou lekker, want die ding is net, dis 16 dae van activisme teen geweld teen vroue en kinders. En ons het vir Santi Brits hier by ons vanmôre.
Dis iemand vir wie ek die wêreld respek het. Ons het nou so vinnig ook gepraat. Ons gesê het, jy kuier by ons, Santi. En dis so groot voorreg om jou hier te hê. Jy het ver gery om by ons te kom kuier vandag. En sy is, hierdie wil ek net sê, net om vir jou te sê waar hierdie vrou nou al oral haar voete en haar voetspore gelos het. Voormalige Potchefstroom stadsraadlid, was 10 jaar as ek my nie mis het nie, was jy betrokke by die stadsraad, yes. Maar kampvegter vir slagoffers van geslagsbaseerde geweld en ook, ek dink, die ding wat my die meeste opgewonde maak, die stichter van IDUC, Initiative for Dynamic Upliftment and Care. Santi Brits, baie welkom by Groot FM.
Baie dankie, Sharunika. Julle twee, dis my voorreg om hier te wees vanoggend, yes, hoor.
Dis ons voorreg. Santi, vat ons terug. Ons gaan terug na daai dag toe. 21 Januarie 2009. Verander jou lewe op 'n ander manier. Vertel ons 'n bietjie van daai tyd.
Yes, ek dink, voor ek begin wil ek net vir die luisteraars sê, weet jy wat, partykeer bly 'n storie vashak by die oomblik van die trauma. En 'n ou het altyd 'n keuse, en waar ek vandag hier sit en vir julle vertel van die storie, is ek regtig okay. Op die 21ste Januarie, ja, 2009, 7 uur die oggend, is ek baie brutaal in my huis verkrag. Deur 'n rondloper wat ingebreek het, ingekom het, en ja, dit was nogal, dit is 'n baie traumatiese gebeurtenis wat vir jou breek tot in jou siel. Ek dink die feit dat jy in jou huis, in jou kamer, jou veiligste plek is, en dit gebeur, en my man was op daai stadium in die hospitaal gewees, so hy was baie siek met kanker, so daai was rarig, ja, dit was een van daai goed, as moeilikheid is jou adres gekry.
Ja,
ja.
Die ervaring na dit, want ek sê nou vir Ruben ook, ek kan nie 'n plek in my brein kry, wat ek myself in jou skoene kan sit, enigszins nie, dit, doe dit nou gebeur, en jy is in hierdie situasie, en daai trauma, maar dan moet jy sê vir jouself prakties, jy moet dit nou gaan aangee. Wat was jou ervaring met die regsproses van na dit gebeur het?
Jong, ek dink, dit is baie van die rede hoekom ek vandag sit waar ek sit. Ek was, en hoe gelukkig kan jy wees as jy nou net 2 keer verkrag is? Hoe? Jy kan nie gelukkig wees nie, maar die binnekring wat ek rondom my gehad het, was ongelooflik. En ek het onmiddellik 'n vriendin van my wat 'n prokureur was geskakel, en jy weet, so het die netwerk net om my ingekom, die polisie het na my huis toe uitgekom. Ek kan dalk maar net vir die luisteraars sê, dis vir my baie belangrik dat mense daar buite verstaan wat gebeur wanneer iemand verkrag is. Wanneer jy verkrag word, het 'n persoon vir my gesê, dis so goed soos jou brein word met 'n baseball bat geslaan, vir 5 minute aan mekaar. So, jy is eintlik, onthou nou, jy is in jou kop, in ICU, op life support. Nou het jou liggaam blou kolle en merke, en jy's aangerand, baie erg. Maar op daai oomblik is dit waar jou brein is. Daar is geen manier. Jy operate op adrenalien. Jy het nou net die geveg van jou lewe gehad, en nou moet jy aangaan. En ek dink daai is hoekom IDUC ontstaan het. Want nou kan jy nie ander klere aantrek nie. Ek het met 'n japon daar gesit, dit was al. Jy mag nie 'n slukkie water vat nie. Want onthou, dit gaan oor DNA en wat ook al. Jy word letterlik, jy weet, jy gaan sit, en so gou moontlik daarna moet jy 'n volledige polisieverklaring aflê. wat ek nou in my huis kon doen in die sitkamer. Maar nou moet jy weet, die chaos rondom jou. Ek sit familie en kinders nou nog een kant. Nee, ek sit nou nog net hierdie chaos. En hierdie polisie ondersoeker, beampte, moet elke detail weet van daardie verkrachting. In die eerste plek gaan dit daaroor, as hulle die verkragter sou vang, is dit die getuienis wat in die hof moet staan. En enige iemand wat deur so iets is, daai oomblik is die oomblik wat jy alles onthou soos 'n fliek. Interessant, as jy my vanoggend 3 uur sou wakker maak, sal ek presies vir jou alles kan vertel. Dis soos, ja, dis soos ingebrand in jou onderbewussyn. Dan is dit nou al die verklaringe wat jy afneem. Hmm. Nou dit het omtrent 2 ure geneem. En dan ja, ek gaan nou by my familie kom. Ek sê dit nou weer want dit is tog iets waaroor ons moet praat. Maar dan word jy nou geneem vir die forensiese mediese ondersoek. Nou onthou as jy die verklaring aflees, dit is sekondêre verkrachting. Jy gaan deur al die detail en jy verbaliseer dit.
Kan ek net vir oomblik skies hou jou gedagte gang? Hou jou gedagte gang want jy wil gaan met die storie, maar ek wil net gou vir oomblik net stop en sê ek dink jy's nou deur dit nie. Om die, so gou, dis nog so rou in daai oomblik. Nou moet jy onmiddellik daai verklaring, jy moet dit heeltemal weer afspeel in jou kop. Is dit nie geweldig traumaties vir jou? Jy sal klaar deur soveel trauma. Nou moet jy dit weer afspeel. Ek verstaan die hoekom, maar liewe ouers, ek dink is moeilik.
Ek moet vir jou sê, nee, dit is verskriklik moeilik.
Sjoe.
Jy breek van binne af oop. Dit is verskriklik moeilik. En onthou, elke detail, hulle sal vir jou vra, is daar iets op die gesig? Hoe klink die stemtoon? Hoe lyk die hande? Het die persoon 'n tatoeëermerk op sy lyf? Verstaan jy? Dit is nie, jy gaan eintlik dan in detail in wat jy sou gebeur het in jou onderbewussyn.
Genade.
Dit is baie erg, hoor. En onthou, jy weet, 'n ding soos 'n reuk is 'n ding wat tot vandag toe vir my so trigger. Jy weet, klein goedjies, 'n stemtoon.
Sjoe. Dis, maar nou, hier is die ding nou. Ek wil nou gou vir jou vra. Is daar, het jy al gevind dat daar 'n groot vrees is vir slagoffers om onmiddellik hierdie te gaan aanmeld? Is daar 'n vrees wat daarmee gepaard gaan om te sê, "Jog, luister, kan ek net kom ek los dit hierdie, ek wil uit my brein net probeer kry. Ek wil aanbeweeg met my lewe, ek wil vergeet hiervan. Ek wil nie eens hierdie aanmeld nie."
Baie. Baie.
Hoekom?
Well, as ek kan teruggaan waar ek nou was, as jy dan nou jou verklaring gedoen het, moet jy gaan vir 'n forensiese mediese ondersoek. Dit is ongelooflik invasief. Dit is ek gaan nie die detail vertel nie, maar dit is verskriklik invasief van jou kop tot jou toontjie. So binne 'n kwessie van 12 ure gaan jy eintlik 3 keer deur die verskriklikste gebeurtenis van jou lewe. En dit kom by jou vraag wat jy nou vir my gevra het. Weet jy, ons en dis hoekom ons in Suid-Afrika sit met 'n absolute tsunami van verkrachting, want die verkragters weet dat 1 uit 15 partykeer, jy weet die statistieke hardloop ongelooflik hoog afhangende van die area. Partykeer 1 uit 20 meld dit aan. Dan as hulle dit aangemeld het, nê, en hulle het nou hulle verklaring gedoen en hulle was by 'n kliniek waar hulle nou medikasie kry, want jy kan seksueel oordraagbare siektes kry. Baie keer onttrek hulle dit, want die proses is te traumaties.
Wow.
En onthou nou, as 1 uit sê maar 15 dit aanmeld, né? En as daar 10 is wat dit aangemeld het, dan gaan daar miskien 2 of 3 van daai sake op die ou end hof toe. Wat sê dit vir jou? Wat gaan aan in ons land?
Sjoe. Nou luister hier, ek dink kom ons vat gou van 'n gebreek. Ons gaan net hierna gaan ons verder gesels met Santi Brits.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Gesels met Santi Brits. Sy is 'n kampvegter en 'n vlugdeur en 'n veilige hawe vir soveel slagoffers van geweld, nie net in vroue en kinders nie, maar daar's natuurlik ook mans wat slagoffers is van geslagsgebaseerde geweld. En ons het nou so deur jou eie journey gegaan, Santi, maar ek moet vir jou vra, die naam IDUC, natuurlik is die NPO wat jy aan die stuur is van, dis 'n baie vreemde naam, maar deur hierdie verskriklike ding wat met jou gebeur het, was daar 'n baie onwaarskynlike simbool van hoop, wat ook toe nou gelei het tot waar jy vandag is. Wat was dit?
Ja, Sharonika, ek gaan dit probeer baie kort hou. Net nadat ek verkrag is, het 'n jong student wat ek baie jare ken, Debbie van Wyk, het sy by ons huis ingestap met 'n badeend. Nou kyk, as jy verkrag is, nê, dan dink ek nie 'n badeend is wat jy daai dag vir jouself gekoop
nie.
Maar ek het hierdie pragtige harte eend so gekyk en ek tog Debs, wat moet ek met hierdie ding maak? En op die einde van die dag, nê, het ek daai eend op my bedkassie gesit en nagte, as die nagmerries my uitmekaar uitskeer, het ek hierdie ou platpak eend gesien en net besef weer, hierdie girl het ergens langs die pad besluit, ek gaan nie, sy het my altyd Tannie Sands genoem, ek gaan nie vir Tannie Sands Bible slapping doen op hierdie stadium nie. Hier is hierdie ding. En om die groot draai te vat, toe ek nou gesond is, het ek op 'n dag by 'n kongres gepraat en ek weet nie waar nie en ek besluit ek vat die eend Bella Bella toe en toe ek terugkom in Potch, is die eend nog op die agterste sitplek, toe het ek die eend nooit uitgehaal nie. En Childline bel my, die oomblik toe ek in my kantoor inloop. En hulle sê vir my, Santi, jy het so 8 maande terug met 'n slagoffer gewerk van die omgewing daar rondom Potchefstroom. En sy is okay, ons het vir haar werk gekry en haar kop en alles, sy is regtig okay. Maar haar dogtertjie was in die vertrek, 4-jarige dogtertjie, toe sy verkrag is. En daai dogtertjie moet hulle toe die verkragter gevang. Maar toe moet daai dogtertjie in die hof getuig.
Ag nee.
En sy het toe omtrent in die 8 maande nooit weer gepraat of iets regtig nie. Toe sê hulle en hulle het nou sielkundig is en als by hom, sy het uitgeblok. En ek sê, is reg, julle kan haar bring. En hulle bring haar toe nou na my kantoor toe met die maatskaplike werker en als en ek loopkar toe en ek gaan haar laai bad eend. En toe so in my kantoor sit, toe sê ek vir haar, Magdalientjie, weet jy wat, nê, wat met jou mama gebeur het, het met my gebeur en iemand het hierdie eend vir my gegee. En kyk hoe lyk my oë, daar's liggies. En jou mama se oë het ook liggies, maar hierdie eentjie moet nou na iemand toe gaan, want ek's nou gesond. En ek sit hom op haar skoot, en sy begin praat. En 14 dae later, getuig daai klein dogtertjie met die eend in haar arm, na ou's 15 jaar tronk toe. En toe het die SA Raad vir Sakevroue die artikel in 'n tydskrif gesien, en hulle het gesê, maar kom ons doen iets daarmee, met die eend, en ek sê, toe maak hou van 'n iPhone en 'n iPad, soos jy kan sien, so kom ons noem hom IDUC.
Dis so oulike naam. So wat precies doen julle nou? Hoe het toe nou uitgespeel tot en met waar ons vandag staan?
Geweldig uitgekring, veral rondom studente, want toe het ek besef hoeveel studente, en veral met daytrip, nee, julle, dit is 'n baie groot probleem. Maar toe het ons op 'n stadium al 12 universiteite se Waste Cup GBV campaign vir hulle gedoen vir 'n jaar. Daarna baie met studente gewerk, baie nou saam met Tutuzela aan die Rape Crisis Center. En ons het op 'n stadium karretjies gehad, dakkerrand, wat die studente tydens heel rond vervoer het. En heidiglik, so ons het nog steeds die basis waar ons met die slagoffers praat, maar wat vir my en hulle natuurlik kry by, jy weet, by terapeute of wie ook al moet help. Maar ons groot ding, heidiglik, is ons moet die man in die samelewing terugsit waar hy moet wees. So ons doen korporatiewe opleiding by maatskappye, vir die maatskappye in terme van geslagsgeweld in die werksplek, maar meer as dit, om die mans te bemagtig om te weet wat om te doen as hy huis toe gaan. En hy sien, een van sy familielede of dalk van sy kinders se vriende gaan deur so iets. So daai is vir my amper die fondasie van wat ons op die oomblik doen. Is in die mynsektor, korporatiewe maatskappye. Ja, so daai is my passie in my hart.
Ek wil nou gou stilstaan by die man. Net so vir 'n oomblikie. Dis op pad vir 19.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders spesifiek waaroor ons praat. Nou, ons het nou genoem, dis vroue en kinders, mans is ook dikwels slagoffers, maar hier is die ding nou. En ek praat nou namens mans hierso, want is nie net mans wat die sonnebokke is nie. Maar die ding is net Santi, ek wil gou by jou hier uitkom. En ons het al baie keer hieroor gepraat en ek praat met ander mense wat ander werk doen wat help om op die wortelvlak van die ding te probeer uitroei. En dit is 'n geweldige, diep, moeilike, uitdagende taak. In jou ervaring met soveel, want jy werk daagliks met hierdie goed, elke liewe dag. Wat is die wortel, die root cause van hierdie probleem, verkrachting? Wat is dit?
Ek kan regtig vandag vir jou sê, dit is die afwesigheid van 'n paalfiguur. En nie noodwendig die fisiese afwesigheid nie. In alle gemeenskappe sit 'n ou in die eerste plek met die probleem dat daar geweldig baie egskeidings is. Ek meen, die statistieke wys dit. En dan is daar 'n pa wat op 'n afstand is en 'n ma wat die primêre versorger is. Nou, dit is nie noodwendig die probleem nie. Maar, baie keer het daai seun nie 'n rolmodel na wie hy kan kyk om te weet wat is aan en wat is nie aan nie. En kom ons vat hom verder. Daar's baie keer 'n gewone huisgesin waar die pa net so afwesig is. Of waar die pa drink, of waar daar geweld is, of waar hy net disrespekvol is. Jy weet, vir my was een van die ergste goed net na dit, seker so 6 maande na dit, ons by braaivleis gekom te vertel hierdie klomp mans, en ek het daar gestaan, 'n grappie oor verkrachting. Jy weet, toe dink ek, dit is hoe dit geword het, dis eintlik nou al snaaks. So definitief in my oë, die afwesigheid van 'n pa figuur, en dan die ander ding moet ons onthou, verkrachting gaan nie oor seks nie, dit gaan oor mag. Deur alle jare in oorloë, as die vrou en die kinders verkrag word, breek dit die man waar hy ook al op die oorlogsfront is. En dis wat in ons geval gebeur het. Ek meen, jy weet, ons gesin is deur enorme trauma op alle gebiede as gevolg daarvan.
Santi, ek wens ons kan die hele dag met jou praat, gewone mense, soos ons sit hier, wat nie deel is byvoorbeeld van 'n IDAC. Wat doen ons om hierdie tsunami te help keer?
Kom ek begin, julle het 'n ongelooflike platform. Maar kom ons vat julle platform weg, want 'n gewone ou het nie altyd 'n platform. Ek dink wat 'n mens definitief moet doen, is jy moet jouself in die eerste plek bemagtig met inligting rondom dit.
Ja.
So gaan en vind uit. Gaan kyk wat sê die statistieke. En dan draai jy om na die jou omgewing. En dan kyk jy hoeveel mense in jou omgewing is gemolesteer as kind. En dan raak jy betrokke. By alle gemeenskappe is daar 'n regeringsorganisasie, Tutuzela. Jy weet, by al die groot hospitale en metros waar die verkrachtings aangemeld word, dis van die National Prosecuting Authority. Gaan soontoe en hoor, hoe kan jy help? En dan, by jou werk, by jou kantoor, as jy die ontvangstame is, vind uit, het hierdie maatskappy 'n sexual harassment policy? Indien hulle het, hoe omvattend is dit? Is daar 'n fasiliteit, 'n GBV officer, by daai maatskappy? Want onthou ekonomies, die impak, en dis nog al 'n baie interessante studie om te doen, die ekonomiese impak van een persoon in 'n gesin se verkrachting op die produktiwiteit van daardie hele gesin, vriende en naby familie en die werkerskorps. Jy weet, die korporatiewe maatskappye kyk daai ding mis. Hulle kan hulle eie maatskappy se verliese beperk deur regtig te kyk na slagoffers of mense langs slagoffers.
Sjoe. En ek dink die groot ding hierso is opvoeding, 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 ja, dat jy weet.
Absoluut.
En dis wat julle aktief elke dag moet doen. Net so laaste vraag. Wat dryf jou? Wat is dit wat jou sy? Want ek meen die goed wat kom ons sê eerlik. Ek dink as iemand na jou toe kom met die detail van hierdie goed, jouself deur dit om dit elke keer te hoor. Ja. Liewe genade Santi, hoe hou jy dit?
Ja. Dit is genade van die Here af. Regtig. Dis nie uit myself uit nie. Ek baie keer as mens oor hierdie goed sit en praat, dan slaan dit so diep in jou kor dat jy, jy weet, ek moet half net gaan asem skep en weer terugkom. Maar wat my dryf is die lig in 'n slagoffer se oë. As sy besef dat sy kan aangaan met haar lewe. Dat sy te midde van hierdie verskriklike ding 'n keuse het. En sy hoef dit nie aan te meld nie. Onthou, mens kan nooit iemand kwalik neem wat dit nie wil aanmeld nie. Maar om 'n platform te skep waar daai persoon kan hulp kry en verwys word na 'n plek om hulp te kry.
Santi Brits, ek kan nie vir jou genoeg dankie sê dat jy die tyd gemaak het om by ons te kom kuier vandag nie. Ek weet, ons het hierdie gesprek nogal 16 dae is nie genoeg nie. Dit voel soos 'n figurehead, baie keer elke jaar sit ons 16 dae uit. Dit is nie 'n 16 dae oorlog hierdie nie. Dit is 'n 365 dae oorlog en mense soos jy veg in die voorste linies. Baie baie dankie dat jy jou storie deel en dat jy dit inlig vir ander.
Baie dankie Sharonika. Baie dankie julle twee.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika op Groot FM 90.5.